Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ridie profectionis Bagdatum nuntius Papa ad Iraquiam televisifica ope transmissus, sicut Abraham ambulemus spe suffulti. Franciscus in salutatione angelica et in audientia generali admonet de Myanmar et Nigeria. Pontifex deligit titulum diei mundialis pro migrantibus et profugis, progredientes ad nos in dies maius. Felicem diem ex corde exoptat Catharina Aurelius, omnibus vobis haec verba audientibus editionis nuntiorum radiophonicorum lingua latina prolate. Iraquia ad successorem Petri accipiendum paratur, triduana erit peregrinatio, quae ad die quinto ad octavum marzi Franciscum afferet in Iraquiam, de itinere apostolico agitur, quod papa vocat peregrinationem spei, singula refert Rosarius Tronolone.
In nuntio televisifico ad populum iraquianum, pridie profectionis tricesimi terzi itineris apostolici suidato, videlicet ad io quinto ad diem octavum marzi, Papa Franciscus explanat se ad illam terram proficisci velle antiquas et miras civilis cultus cuvas, more peregrini penitentis, adorandum et incedendum una cum omnibus spesuffultus, sub exemplo patris Abraham. Consummata audientia generali superioris diei terzi mensis marzi, Pontifex se extistimare visitationem novum gressum ad fraternitatem credentium nunc upaverat, una cum alis religionum moderatoribus. In colloquio cum Stazione Radiofonica Vaticana, Nuncius Vaticanis Secretarius Status Petrus Cardinalis Parolin, extulit voluntatem Pape esse nuncium proicere pro reficenda nazione, belli vulneribus sanandis et novo itinere ineundo.
Superioribus diebus Franciscus in publicis adjunctis recordatus est de quibustam dolendissimis facinoribus huius temporis ubique per orbem eventis. De his loquitur Olga Sacun.
Casus Myanmar ultimus serie temporis locum habuit in verbis pape in audientiae generale superioris ferie quarte dictis. Discrimen suscitatum est a seditione militum die primo mensis februari per acta. Pontifex exoptavit nationem resumere iter ad pleniorem democratiam. Odium et injustitia inquit cedant reconciliationi. Precem adminiculum Franciscus extulit exeunte salutatione angelica superioris diei dode tricesimi mensis februari orans pro vice tercentarum decem et septem discipularum, quae in Nigeria secluse sunt et poste a sine nefastis exitibus libere dimisse. E adem occurrente occasione, Papa commune fecit diei mundialis morborum rarorum, et mentem intendit ad infirmos presertim parvulos, qui has graves adversitates experiuntur.
Progredientes ad nos in dies maius, titulus est a Francisco delectus nunci pro centesimo septimo die mundiali pro migrantibus et profugis, qui celebrabitur dominica vicesima sexta mensis septembris, annu bis millesimo vicesimo primo. In aula diurnaria Vaticana subtilius explicavit litteras enciclicas fratres omnes, argumentum suscitasse. Littere enciclice fratres omnes die tertium mensis marzi, primas partes egereunt Moscovie in versione in linguam russicam e arundem presentanda, cura et studio moderazioni spiritualis fidelium muslimicorum federationis russiche. Papa dixit sede hoc opere gratulari et significavit se confidere textum adiuturum esse dialogum inter religiones. Haec actenus, proxima hebdomada vos conveniemus.